ca nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Suntem alături de dumneavoastră și în această ocazie Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan, colegul meu, în regia de emisie. Că suntem pe frecvența speranței alături de dumneavoastră în această ocazie. Ne adresăm în mod deosebit persoanelor cu dizabilitate, ca de obicei. Acesta este profilul emisiunii Nu ești singur. În această oră, alături de mine, se află domnul Florin Dobromir în calitate de coordonator al filialei București a Asociației Ridică-te și Umblă și de asemenea un voluntar deosebit al Asociației Ridică-te și Umblă, un om neobosit alături de ceilalți, doamna Elena Pătrașcu. Bine ați venit amândoi, mă bucur că sunteți alături de mine, cei care veți contribui la colorarea acestei emisiuni, la conturarea ei și la efectul pe care îl va produce. Bine ați venit!
Bun găsit!
Mulțumim pentru invitație!
V-am invitat aici pentru că vom dezbate un subiect care îmi doresc să aibă reflexie în sufletele persoanelor fără dizabilitate. Persoanele cu dizabilitate vor fi invitate în cadrul acestei emisiuni să vorbească despre ceea ce simt, ceea ce trăiesc, dar mi-ar plăcea ca noi, cei fără dizabilitate, și astăzi am doi invitați, persoane valide, cei fără dizabilitate, să poată înțelege nevoia semenilor lor care au o problemă de sănătate. Aș vrea să încep prin a citi un scurt paragraf dintr-un interviu luat de curând domnului Ionuț Chiseliță, care este senator la ora actuală în România, este o persoană cu dizabilitate de gradul 1, se află în cărucior rulant și pentru că acest handicap a intervenit în timpul vieții dumnealui în urma unui accident auto, cum se poate întâmpla oricui, iată ce mărturisea dumnealui. Îi stat în nopții în care mă gândeam la ce voi face de atunci înainte, pentru că mi era clar că nu voi mai putea avea aceleași activități. Până la momentul respectiv, conștientizam că va fi mai dificil să mă deplasez. Dar șocul a fost atunci când am ieșit în oraș și am realizat că nu mă pot deplasa aproape niciunde. Este un scurt paragraf, o mărturie a unui om care până la un timp din viața dumnealui a fost persoană validă și o bordură sau o ușă sau un semafor nu reprezentau nicio problemă, însă din 2010, din nefericire, ajungând în cărucior rulant, a trebuit să, sau mai bine zis, a observat ceva ce înainte nu văzuse. Faptul că nu prea avea acces, spune dumnealui, am realizat că nu mă pot deplasa aproape niciunde. Despre asta vreau să vorbim astăzi, despre un acces neîngrădit al persoanelor cu dizabilitate în spațiul public, în locurile de agrement, în locurile unde ar avea nevoie strictă, orică vorbim de o piață, de o alimentară, orică vorbim de medic, spital, policlinică, mă rog. Ieșirea lui din casă, efectiv de la ieșirea din casă, fiindcă nu de puține ori în cadrul interviurilor oamenii mi-au mărturisit că pot să iasă din casă doar pentru că cineva îi ia pe brațe. Deci, efectiv, de la ieșirea din casă până la pătrunde în toate aceste locuri unde nevoia persoanei cu dizabilitate este reală. Aș vrea să vă întreb dacă în poziția de persoane valide percepeți această îngrădire a accesului.
Dana, viața este imprevizibilă. Astăzi sunt unele persoane care au aceste probleme, o anume dizabilitate, dar mâine putem fi noi. Dacă e să ne referim la importanța accesibilizării sau lipsa ei, aș putea spune că am putea vorbi despre considerația pe care o dăm persoanelor cu dizabilități. Dacă creăm accesibilitate pentru ele, atunci demonstrăm că nu îi discriminăm, demonstrăm că avem respect față de ei și demonstrăm că avem considerație și prețuire. Lipsa lor, lipsa accesibilizărilor, ignoranța cu care autoritățile de multe ori tratează lucrul acesta, îi izolează pe oameni.
Mulțumim frumos, doamna Elena Pătrașcu. Aveți în același timp, dincolo de a fi voluntar, probabil că aceasta a fost una dintre motivațiile de a lucra alături de cei cu dizabilitate, aveți o problemă de vedere. Purtați ochelari. Nu știu cât de mare este dioptria sau cât de mult vă...
22, dar sunt operată și mi-a scăzut la minus 7, dar vederea este aceeași, slabă și...
Și vă împiedică accesul în spațiul public sau vi-l, nu vă împiedică, vi-l limitează? Vă aduce atingere
în locurile, cumva? În locurile noi, în clădiri care nu sunt bine luminate noaptea, mă împiedică să merg singură și trebuie să fiu însoțită.
Aceasta este singura îngrădire pe care o aveți atunci când lumina este scăzută sau este întuneric.
Sau și ziua, dacă caut o adresă, mi-este mult mai greu să o caut pentru prima dată singură, să ajung acolo unde mi se dă o adresă.
Ce mărturii aveți din partea persoanelor cu dizabilitate pe care le însoțiți? Sunteți însoțitor, sunteți voluntar în cadrul Asociației Ridică-te și umblă, însoțitor pentru persoane cu dizabilitate care au nevoie să iasă din casă. Ce mărturie vă încredințează dumnealor?
Mă sună mulți și pe mulți îi luăm de acasă. Nu au condiții de a se deplasa chiar și în casa lor cu căruțul la baie. Încerc împreună cu soțul meu să le oferim ceea ce avem noi în asociație ca să le fie mai ușor pentru a merge la baie, pentru a se deplasa prin casă, cadruri, cârje, scaune de pus peste toaletă. Încercăm pentru nevăzători să-i ducem la cumpărături, la doctor, la coafor, unde au ei nevoie. Sunt probleme la blocurile care au foarte multe scări la intrare și rampa este foarte abruptă. trebuie să fie doi voluntari care să-i țină și să-i poată coborâ sau urca.
Uhum. Soțul dumneavoastră nu este astăzi alături de noi. Mi-ar fi plăcut să-l întreb și pe dumneavoastră câteva lucruri, însă mă bucur că sunteți dumneavoastră și putem afla ceea ce de fapt nu vedem. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, persoana validă nu vede nevoia celui cu dizabilitate până când nu trece pe acolo sau până când nu trăiește, nu își petrece timp alături de cel cu dizabilitate. Iată cum afirma și domnul Ionuț Chisăli, a realizat că nu se poate deplasa. Când a realizat lucrul acesta? Când deja devenise persoană cu dizabilitate. Nu înseamnă că ar trebui să ajungem până acolo ca să înțelegem, ideal ar fi să înțelegem de pe acum și să putem fi de folos celor din jurul nostru. Aș vrea să vorbim pe larg acum despre situația accesibilizării în România. Am avut șansa să merg în câteva state ale Europei și am constatat că accesibilizarea este foarte bine realizată. Nu voi vorbi despre aceste state, despre ce fac acei oameni. Mie îmi place să spun că sunt român și îmi place țara mea și vreau să fie îmbunătățită condiția țării noastre. Haideți să facem un istoric, să vedem după Revoluție. Am spus lucrul acesta de foarte multe ori în cadrul emisiunii. Înainte de Revoluție se știa foarte bine și se știe foarte bine că handicapul sau lucrurile imperfecte nu erau scoase la iveală, drept pentru care nu putem pretinde să avem și acces neîngrădit sau să fie avut vreun sistem de ajutorare a ieși în mediul public a persoanelor cu dizabilitate. Dar după Revoluție, când lucrurile s-au schimbat, ne-am fi așteptat să găsim și accesibilizarea sau ușor-ușor ea să se construiască. Puteți să-mi împărtășiți câteva elemente de istorie despre ce s-a întâmplat după, cum au evoluat lucrurile, la un moment dat a apărut o lege?
Da, deși România are o lege, e vorba de legea 448, accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități.
Din 2006?
2004-2006, da. Deși în 2011 România a ratificat acordul ONU cu privire la accesibilizarea persoanelor cu dizabilități, cu toate acestea, România înregistrează mari lipsuri în privința aceasta. Spunea cineva că ne aflăm cumva cu vreo 20 de ani în urma statelor civilizate, dezvoltate, care au progresat mult. Și tu spuneai, Dana, mai devreme, prin 2003-2004, mă aflam într-o țară civilizată și orice instituție, chiar și orice afacere privată, nu primea autorizația de funcționare dacă nu avea accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.
Totuși aș vrea să văd și partea plină a paharului, pentru că după Revoluție au fost foarte multe inițiative în sfera aceasta a protecției și integrării și reintegrării persoanei cu dizabilitate în societate, pe piața muncii, în sistemul de învățământ de masă. Și ușor, ușor lucrurile au început să-și vadă roadele. Dacă noi în 2003 începeam această, chiar în 2003 am început această emisiune, în anul acela am întâlnit o persoană cu dizabilitate, din păcate nu mai este în viață la ora aceasta, dar un om deosebit, care mi-a spus ceva de genul acesta. Până să fiu persoană cu handicap, era o boală provenită, o boală cronică, care se agravase atât de rău încât își pierduse mobilitatea picioarelor. Până să fiu un cărucior, doamna Dana, nu am înțeles persoanele cu dizabilitate și nevoia lor. Însă Dumnezeu a făcut ca să fiu la un moment dat într-o poziție cheie unde puteam să decid și pentru că eu însumi traversam această incapacitate, am putut să contribui, de fapt, la apariția acestei legi 448 cu idei practice. Deci eu zic eu că am făcut totuși pași frumoși.
Sunt, îmi povestea o persoană nevăzătoare că a apărut și la noi, deși răruț, dar au apărut și la noi bastoane inteligente, termometre inteligente,
cântare.
Dar dacă am fi să vorbim despre accesibilizare, eu cred că ar trebui să ne referim la o paletă mult mai largă, adică să ne referim pe categorii, nu? Vorbim
așa
despre
este.
Accesibilizarea locomotorilor, de exemplu. Și
imediat ajungem aici, pentru că plecăm din sfera... Mi-am propus ca această emisiune să privească, așa cum spuneam la început, persoana sau să ne adresăm persoanei valide, conștientizând-o pe cea care nu are în preajma sa o persoană invalidă de nevoile acesteia. De nevoile de mobilitate, la aceasta mă refer, și atunci plecăm de la nevoia persoanei cu dizabilitate. Așadar, vă întreb pe dumneavoastră, pe rând, care sunt nevoile persoanei cu dizabilitate locomotorie, care sunt persoanele nevoii cu dizabilitate de vedere, ce ar avea nevoie, și care sunt persoanele, care sunt nevoile persoanelor cu dizabilitate de auz. Vă rog.
Ca să...
Și apoi vom vedea și elementele de accesibilizare.
Revin puțin la ce ai spus mai devreme. Abia atunci când ți se întâmplă ție sau cuiva din familia ta, atunci îți dai interesul și mai mult. Nu dorim să se întâmple cum se întâmplă zilele acestea, cum e cazul penitenciarelor, când toată lumea și-a dat seama că oamenii aceia nu au condiții și toți sunt disperați.
Ideal ar fi să previi.
Sigur că da.
Care sunt nevoile persoanei de exemplu, cu handicap locomotor?
Persoanele locomotorii de multe ori se lovesc de lipsa rampelor și unor rampe, chiar dacă există, ele nu sunt practicabile. Ori sunt prea abrupte, ori nu și-au sensul, s-au luat niște bani și s-a făcut o rampă, sau de frica, de teama să nu fie amendați. Lipsa lifturilor în unele blocuri. Avem persoane care se deplasează foarte, foarte greu și locuiesc la etajul 3 ca să meargă să-și facă cumpărături. E foarte greu pentru ei. La metrou la fel. ProTV-ul a chemat chiar de la noi, de la Asociația Ridică-te și umblă, au participat persoane ca, și s-a demonstrat faptul că nu sunt condiții, e diferența prea mare, golul acela între peron și vagonul de metrou, e un risc mare pentru persoanele invalide.
De aici să înțelegem că atunci când au fost construite...
Apoi toaletele...
Nu s-a avut în vedere.
Da, autoritățile sunt interesate mai puțin. Asta denotă faptul că există undeva o lipsă de respect față de aceste persoane.
Sau o lipsă de înțelegere.
Poate.
Ca să scuz eu acum, mă erijez în avocatul instituțiilor. Aș vrea să merg pe linia aceasta împăciuitoare și să spun că e lipsă de... Să spun că nu sunt înțelese persoanele cu dizabilitate, fiindcă nu sunt cunoscute.
Doina, scuze, Dana, vreau să-ți dau un exemplu. Doina Coțofană este membru a Asociației Ridică-te și umblă.
Este o persoană cu handicap.
Persoană cu handicap.
Locomotorii,
care nu poate merge. A primit repartiție de la primărie într-o casă unde accesul se face pe o scară exterioară foarte abruptă, cu trepte foarte înguste și în formă de spirală. Persoanele care o iau și o duc acasă pe Doina, o iau pe brațe și cu o mână sunt obligați să se țină de balustradă, că altfel ar cădea. Gândiți-vă ce se întâmplă pe timp de ploaie, pe timp de iarnă, cu acele trepte. Zilele trecute am vizitat-o pe Doina și cum credeți că a coborât? În șezut, treaptă cu treaptă, ținându-se de balustradă, în poziția șezut, o casă care a fost oferită de primărie.
Am înțeles. Așa, în contrapartidă, să-mi ofer o replică. Mulțumesc frumos. O să vreau să vorbim un pic și cu câteva persoane cu dizabilitate. Sperăm să reușim să le prindem la telefon. Haideți să vedem care sunt nevoile persoanelor nevăzătoare pentru a înțelege noi ce-i valizi.
Da, nevoile persoanelor nevăzătoare sunt multe și o să spun câteva din ele. În primul rând că au nevoie de ochii noștri, celor care avem ochi. Au nevoie de prietenia noastră, de a le da un telefon, de a fi sincer cu ei, de a-i asculta, de a-i vizita, de a-i duce acolo unde au nevoie.
Adică au nevoie să se deplaseze, își doresc să iasă, chiar dacă nu văd, își doresc să iasă.
Da, și acestea sunt nevoile lor cele mai mari, de aproapele lor, care să le întindă o mână de ajutor atunci când au nevoie să ajungă undeva.
Care sunt nevoile persoanelor cu probleme de auz?
Da, aici sesizăm lipsa autorităților a se implica să formeze persoane pregătite în limbajul mimico-gestual. Poate ar fi mulți doritori care să învețe acest limbaj, dar se accede greu. Majoritatea celor pe care eu i-am cunoscut, cei care cunoșteau limbajul acesta, l-au învățat pentru că au fost nevoiți, pentru că cineva din familia lor a avut aceste probleme și în felul acesta au învățat acest limbaj.
Haideți să luăm legătura telefonic și cu câteva persoane cu dizabilitate care să ne spună dumnealor pe propria piele, din propria percepție, cum este, cum resimte acest acces, dacă este îngrădit sau neîngrădit în viața de zi cu zi, dacă se pot deplasa, dacă se confruntă și cu ce probleme se confruntă. Purtăm o discuție constructivă, o discuție din care și persoanele valide să poată vedea lucruri și pricepe lucruri la care nu s-au gândit, iar pe de altă parte cei cu dizabilitate să găsească un ton de optimism. Nu ne propunem nimic negativist, ci într-adevăr scoatem în evidență niște aspecte, dar încercăm să rămânem pe un ton pozitiv. Alături de noi se află la telefon mama unui tânăr cu dizabilitate din cadrul Asociației Ridică-te și umblă. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mulțumim frumos pentru că ați acceptat să fiți alături de noi în această ocazie. Costin se numește băiatul dumneavoastră,
un
băiat deosebit, plin de viață. L-am cunoscut și îl admir, dar ca un copil să fie plin de viață, în spatele lui trebuie să fie un părinte care a acceptat handicapul și care merge mai departe și înfruntă limitarea. Cum a fost pentru dumneavoastră accesul îngrădit, neîngrădit la viața publică a copilului dumneavoastră limitat fizic?
Am să mă refer în primul rând la o problemă personală. Deci noi am locuit într-un bloc de 4 etaje la etajul 1, fără lift. A fost foarte greu și a trebuit să ne mutăm la parter. Deci am, de un an de zile ne-am mutat la parter în speranța că vom deveni independenți, pentru că eu nu-l mai puteam urca, din păcate nu întinerim, forțele noastre sunt în scădere. Și am fost foarte fericiți că ne putem muta la parter și ne putem descurca. Spre surprinderea mea, deci am făcut cerere la primăria sectorul 1 unde locuim și balconul a fost acceptat, rampa nu. Pentru că legislația din România nu cuprinde, să zicem, un articol referitor și la persoanele cu handicap. Adică dacă ai o firmă la parterul unui bloc, ești obligat să ai o rampă de acces. Dacă ești persoană cu dizabilități, trebuie, eu știu, ai rampă, dar pe scara blocului, făcută de asociația de locatari. Din păcate, fiind un bloc de 4 etaje cu o scară mică, Panta este foarte înclinată, este la 35 de grade. Distanța de la ultima treaptă până la geam, până la ușa de ieșire în stradă este foarte mică, nici măcar nu poți întoarce căruciorul. Iar panta fiind atât de mare, mi-e teamă că îl scap în geam, adică ar fi inutilă o pantă, o rampă în incinta scării. Și atunci am cerut o rampă la balcon ca să putem intra în bloc. Ei, nu se poate, deci legislația din România nu, mă rog, nu acceptă acest lucru sau, mă rog, nu are, este incompletă, mă gândesc, pentru că este foarte greu de acceptat ideea că nu poți să ai acces în apartament pentru că nu știu ce lege, nu, în sfârșit, nu acceptă chestia asta. Deci va trebui, este un drum foarte lung, va trebui să facem un memoriu și să o luăm de la capăt, o să vedem ce și cum. Deci e o problemă care pe mine personal mă frământă foarte mult, pentru că chiar acele 5 trepte eu nu le mai pot urca cu copilul meu și eu m-am mutat la parter și nu pot intra în apartament. Asta e problema. Deci zic eu că deși avem o legislație foarte stufoasă...
Avem o legislație bună, mai rămâne să fie aplicată, spuneți dumneavoastră.
Nu știu dacă e bună, pentru că nu este... Deci asta am și întrebat. Mi s-a spus că în toată legislația din România nu este cuprinsă treaba asta, ca persoană fizică să aibă acces direct în balcon, cu o rampă.
Înțeles.
Deci eu va trebui să fac un demers la primărie ca, nu știu, să încerce să se adapteze la legislația europeană eventual, ca să putem avea acces în balcon și în apartament. Uh-huh. Pentru că pe scara blocului, v-am spus, nu poate fi făcută, că este inutilă.
Da.
Pantă foarte abruptă și spațiu foarte mic.
Foarte mic.
Da, da.
Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați povestit momentele și problemele cu care vă luptați. Așa cum spuneam, a fost alături de noi mama unui tânăr cu handicap locomotor, Costin. Iată, am aflat ce probleme ar putea să aibă sau chiar au persoanele cu dizabilitate locomotorie. Nu ar fi acestea singurele probleme, evident. La persoana cu dizabilitate de mișcare locomotorie, deci la persoana care se află în cărucior, problema deplasării, rampe, borduri, cam așa, în domeniul acesta, acestea ar reprezenta problemele majore. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce probleme ar putea să aibă persoanele cu probleme de auz de data aceasta și apoi ne întoarcem la persoanele nevăzătoare imediat. Încercăm să luăm legătura cu doamna Ionica Tarău. Dumneavoastră este și interpret și în același timp este mama unui tânăr cu probleme de auz. În dialogurile mele anterioare cu diversi interpreți sau chiar la asociația dumnealor, am înțeles că problema majoră a României este că deține prea puțini interpreți. O să vedem lucrul acesta imediat, dacă așa stă. Deci, în dreptul persoanelor cu probleme de auz, evident, nu ne mai lovim de borduri și rampe, dar se pare că avem alte îngrădiri, iar astăzi la emisiune vorbim despre un acces neîngrădit. Acum avem legătura cu doamna Ionica Tarău. Bun găsit, doamna Ionica, mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi prin intermediul telefonului.
Bună ziua dumneavoastră și celor care urmăresc această emisiune. Da, avem lege pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Avem articolul 69-70 din legea 448-2006. Uh-huh. Am vrut să precizez anul pentru că suntem în 2017, sunt o mulțime de ani.
Da.
Da, în care 11 ani nimeni nu a făcut mai mult decât foarte puțin sau nimic. În data de 17, adică mâine, vom avea o întâlnire cu domnul președinte al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, un grup format din persoane cu deficiențe de auz și vorbire din România, sunt disperați de faptul că în sănătate, pentru evaluarea unui copil sau a unui adult, nu există o evaluare corectă cu interpret în limbaj mimico-gestual. Fără comunicare nu ai cum să evaluezi. Deja din punctul meu de vedere aș putea să spun că în sănătate și în educație persoanele cu deficiențe de auz și vorbire trăiesc marginalizate, ca să nu spun discriminate, și într-o lume cu 100 de ani înapoi față de noi cei care auzim și vorbim.
Uh-huh.
Adică autoritățile nu au făcut mai nimic, este un procent foarte mic. Dacă ne uităm pe site-ul Ministerului Muncii, câți interpreți în limbaj mimico-gestual sunt?
Și atunci afirmați că în momentul în care părintele merge cu copilul cu dizabilitate de auz la medic pentru evaluare, vine însoțit personal de un interpret? Cum se desfășoară? Sau e pur și simplu pe...
Evaluarea psihologică a unui copil
cum se face?
Al cărui părinte este tot surdomut. Spuneți-mi, cum poate să vorbească, să evalueze un vorbitor, un auzitor cu un surdomut? Ce evaluare poate să facă la un copil de 3, 4, 5 ani? Sau la un bătrân?
Da.
Explică-i la un bătrân ce tratament trebuie să ia? Sau explică-i la un bătrân, întreabă-l la ce este alergic sau ce probleme mai are, în afară că este surd? Cum să-i spui?
Și ați făcut sesizări? Ați făcut sesizări?
Am făcut de-a lungul anilor foarte multe sesizări. S-au schimbat guverne, s-au schimbat miniștri, problema a rămas tot nerezolvată. Vă repet, mâine avem o întâlnire cu domnul președinte la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități. Prima cerință este accesibilitatea pentru ei, pentru cei care nu aud și nu pot comunica verbal. Accesibilitatea, am să mă repet, acolo unde au nevoie de sănătate, în sănătate, în educație. Ce educație poți da unui copil, unui tânăr, dacă tu, profesorul, ești vorbitor și copilul este surdomut? Este o educație zero. Deci se întâmplă să asistăm la un eveniment, nu știu dacă e eveniment, în ultimii 3 ani de zile, tinerii care sunt absolvenți de învățământ special, într-un procent de 5%, 10%, cred că 10% este mult. Adică sunt licee, sunt școli unde procentul de promovare la examenul de BAC este zero. Și ne întrebăm de ce. Oare copiii sunt atât de analfabeți? Nu știu, nici măcar să-mi explic. Poate că au nevoie de interpret la examen, poate că n-au acumulat cunoștințele, poate că curicula școlară este una foarte grea pentru ei și nu este adaptată. Așa cum la nevăzători comunicarea este în braille și examenele sunt tot în braille. Deci persoanele cu deficiențe de auz și vorbire, am să repet, cred că trăiesc o viață în urmă, ca să nu spun înapoiată, cu 100 de ani. La acest moment. Este dureros, este trist. Eu am o muncă de peste 15 ani, ca să nu spun 20 de ani, dar în primii 5 ani am luat-o cam în joacă. Am spus că facem o sponsorizare, o plimbare, o excursie. Era frumos, copiii erau mici. Acum, în fiecare an am învățat de la ei, mi-am însușit nevoile lor și din fiecare nevoie am dezvoltat câte un proiect. Pentru că fiecare nevoie era o inițiativă legislativă. Așa cum știți, serviciul 112 pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire nu a funcționat până în 2015 și nici acum nu funcționează. Pentru că nu toți au telefoane, pentru că nu toți știu procedura de a se înscrie în baza de date a STS-ului, pentru că nu toți știu să comunice în scris, ce procedura este foarte grea. Adică trimiți un mesaj, răspunde operatorul, tu iarăși cu un mesaj, trebuie să citești mesajul, deci dacă nu știi să citești, n-ai făcut nimic. Adică mie mi se pare că totul este doar pe hârtie și cam atât.
Da.
Din păcate.
Am înțeles. Din păcate. Câți interpreți sunt în România? Este ultima întrebare. Câți interpreți sunt în România la ora actuală?
Aproximativ între 90 și 100 de interpreți sunt pentru 25.000 de persoane cu deficiențe, peste 25.000 de persoane cu deficiențe de auz și vorbire.
Maxim 100 de persoane? 100 de interpreți,
da,
spuneți?
Da, da, vreau să mă lăsați să duc propoziția până la capăt. Așa. Dintre care 36 sunt în județul Buzău. Dați la o parte cei 36 și împărțiți pe ceilalți care rămân la restul județelor. Și vedeți dacă toate județele au măcar un interpret la 1000 de persoane care sunt cu deficiențe de auz.
Foarte puțin. Enorm de puțin.
Da? Și am să afirm că au fost fundații sau asociații, este doveditor lucrul acesta, care au aplicat proiecte cu fonduri europene pentru a forma interpreți în limbaj mimico-gestual. S-au format niște oameni pe hârtie, 800, pentru a-și pune în buzunar unii niște bani în acele cursuri de formare și acei 800 de interpreți nu vor fi nici peste 200 de ani, pentru că ei probabil că nici n-au fost la curs.
Adică nu-i regăsiți în practică. Nu-i regăsiți...
Ne uităm pe site-ul Ministerului Muncii și asta este una din întrebările care o să adresăm mâine președintele Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități. Adică, totuși, o fundație sau două sau trei sau patru fundații s-au asociat, au scris un proiect fonduri europene să dezvolte 800 de interprete în limbaj mimico-gestual. Unde sunt? Eu la Buzău am format 100 și ceva. 120, 130. Ei, acei 100 și ceva i-am format 80% prin voluntariat, cu voluntari, și 20% contra cost. Adică a fost o sumă minusculă de la care noi am câștigat din această formare profesională, dar raportat la cât au absolvit cursul și la cât sunt autorizați, sunt tare mândră. Pentru că nu știu dacă mai există vreo instituție care să nu aibă interpret în limbaj mimico-gestual la Buzău. Dar Buzău nu reprezintă România.
Așa este, însă salutăm inițiativa dumneavoastră și poate să fie Buzău un model. Doamna Tareu, mulțumesc mult pentru...
Domnul președinte, și ăsta este motivul pentru care mine ne acceptă la întâlnire. Să diseminăm informațiile și toate.
Păi, abia aștept să ne țineți la curent și pe noi și mi-ar plăcea să veniți într-o emisiune în direct alături de noi pentru utilitatea ascultătorilor noștri. Mulțumesc pentru intervenție. A fost alături de noi doamna Tareu Ionica, în calitate de interpret, dar și mamă a unui copil cu probleme de auz. Așadar, am aflat și părerea unui reprezentant din această categorie a dizabilităților de auz și haideți să mergem mai departe și să aflăm și părerea unei persoane din categoria nevăzătorilor, să vedem ce nevoi au, dacă sunt distincte și nevoile nevăzătorilor. Niciodată nu am abordat în vreo emisiune distinctiv pe nevoile persoanei cu handicap, dar atunci când vorbim de persoana cu dizabilitate, trebuie să ținem cont totuși de tipul de handicap. Dacă în preajma noastră, ca persoane valide, nu sunt oameni cu handicap, auzind sintagma sau auzind vorbindu-se despre cel cu dizabilitate, nu știu cât de mult vom detalia în minte, vom spune doar că este ceva altfel decât noi, este o situație diferită decât situația pe care o avem noi și atât. Însă, dacă avem un pic de experiență, avem pe cineva în familie, dacă, spre exemplu, avem o persoană nevăzătoare în familie, vom asocia dizabilitatea cu lipsa de vedere. Dacă avem o persoană în cărucior, cu... Însă, bolile sunt atât de multe, atât de extinse și handicapurile atât de complexe, încât cel puțin putem îndrăzi să facem o categorisire scurtă în această emisiune fără a avea pretenția de a fi atins toate tipurile de dizabilitate, dar dacă ne referim la nevoi și la accesibilitate, persoanele cu handicap locomotor, persoanele cu handicap de vedere și cele cu handicap de auz au nevoi strigente care trebuie atinse în România. Așa cum spuneam, mai purtăm un dialog și cu o altă persoană cu handicap de vedere. Vom afla ce nevoi are această persoană atunci când vrea să iasă din propria casă. Să nu mai spun și ce nevoi ar avea în propria casă, nu? Doamna Elena Pătrașcu, atunci când mergeți acasă la persoanele cu handicap de vedere, cu ce se confruntă în casa lor? Sau nu se mai confruntă, au rezolvat-o?
Da, se lovesc de multe ori.
La propriu și la figură.
Da, se lovesc de anumite obiecte, sparge obiecte pentru că dacă mai
persoana
sunt cu cineva...
Persoana cu de vedere le sparge. Da,
da, da. Le pune și apoi dă de ele uitând că acolo le-a pus. Și ei sunt foarte ordonați, își pun toate lucrurile la locul lor cât se poate de bine ca să se le poată găsi ușor.
Acesta este un atu al persoanei cu handicap de vedere, faptul că este bine organizată după ce a depășit handicapul, dacă acesta e provenit, dacă este din naștere, lucrurile sunt mai simple, își organizează mediul înconjurător și atunci se descurcă un pic mai bine.
În ultima perioadă am făcut obiceiul să vizitez acasă aceste persoane și săptămânal merg în casele lor. Săptămâna trecută am fost în casele a două familii de nevăzători. O familie familie mamă-fiu, cealaltă familie soț-soție, ambii nevăzători. M-a impresionat plăcut câtă ordine, câtă curățenie. Doamna croșeta ca și când vede perfect și au un suflet atât de nobil. Sunt oameni atât de iubitori, atât de...
Și pentru că nu văd, cred că percep cuvântul mult mai atent și noțiunea și înțelesul cuvintelor mult mai profund.
Sunt oameni de toată admirația pe care am pus.
Haideți să vedem. Avem o persoană cu probleme de vedere alături de noi prin intermediul telefonului. Este vorba despre Lavinia. Lavinia, mulțumim că ați acceptat să fii alături de noi în această ocazie.
Și eu vă mulțumesc. Bună dimineața.
Te auzim departe. Cred că telefonul e pe speaker. Sper să înțeleagă.
Da, imediat.
Așa, să înțeleagă și ascultătorii noștri.
Acum se aude?
Un pic mai bine. Cu eco.
Nu prea am semnal.
Am înțeles. Vorbim despre accesul neîngrădit al persoanei cu dizabilitate la mediul public. Probabil că ai urmărit emisiunea, tu ești un ascultător fidel al nostru.
Vreau să vă spun că și eu am probleme. Mă gândesc că așa cum este infrastructura în România, știu că creează probleme și persoanelor normale, dar nu de personal cu dizabilități. Mă refer și la parcările prea multe de mașini de pe trotuare, la stâlpii foarte mulți puși ca să parcheze mașinile. Mie noaptea, pentru că nu văd, mi-e foarte greu, mă lovesc de acei stâlpi.
Ceea ce spunea și doamna Elena, da?
Da. Însă problema cea mai mare n-ar fi asta, fiindcă nicio țară nu e perfectă din toate punctele astea de vedere. Și la bugetul țării noastre ne permitem, dar ne putem permite ca populație și ca guvern să fim oameni mai educați, mai doritori să ajutăm, mai, eu știu, politicoși, mai civilizați. Pentru că asta ar ușura foarte mult celelalte probleme care nu se pot rezolva de azi pe mâine.
Adică Lavinia, vroiam să te întreb punctual care sunt nevoile specifice persoanelor cu handicap de vedere? Nevoile specifice acestui tip de dizabilitate?
Eu, pe lângă faptul că am probleme de vedere, am încă ceva asociat, problema de înălțime. Vreau să vă spun că atunci când merg cu trenul, trebuie să mă deplasez și eu undeva mai departe, pentru că prietenii mei spun că nu pot fără mine. Trebuie să mă duc să-i fac, de exemplu.
Și-ți place să plimbi, da.
Da, și îmi place să fiu lângă ei. Și atunci când m-am dus la Bacău, de exemplu, trenul avea scările prea înalte, prea mari, eu a trebuit să pun un genunchi pe o treaptă, cu celălalt cu mâinile, deși aveam bagajele, mi le pun în spate să pot să urc. Mă țineam cu mâinile de bară, lumea se uita la mine ciudat. La urcare, hai că poți să urc în patru lape, dar la coborâre nu văd terenul, nu văd cât de înalt este și atunci când țar, de multe ori am încălcat greșit, a fost un pericol de a mă accidenta destul de rău. Mai ales că întotdeauna terenurile staționează destul de mult până cobor eu, lumea te grăbește, nimeni nu mai are răbdare și trebuie să te descurci cum poți. De multe ori oamenii, adică mi s-a întâmplat și mie, eu când fac naveta, eu lucrez și am zis, de ce să renunț la serviciu? Știți, de câte ori ies de acasă, mă gândesc totuși cu un pic tristeză, cu un pic așa groază, oare ajung la timp, oare ajung bine, oare nu cumva ajung la o stație prea departe pentru că nu spune lumea la ce stație este, deși eu i-am întrebat, oare...
Pentru că nu vezi, pentru că nu vezi să știi exact la ce stație să cobori.
Atunci unde nu cunosc, mai ales că eu sunt de la țară și atunci când merg în oraș, nu cunosc orașul și nici transportul în comun. Și oamenii nu prea, medicii nu știu toți, sau nu există informarea necesară ca să poți să...
Deci persoana cu handicap de vedere ar avea nevoie ca într-un mijloace de transport în comun să se anunțe stațiile în mod...
Ar fi fost mult mai bine. Și încă mai este ceva.
Oficial.
Am auzit la emisiunea noastră mai demult un invitat care spunea că atunci când persoanele cu dizabilitate de orice fel vor avea acces ușor sau mai facil la toate instituțiile și în toate locurile publice sau chiar acasă, atunci va fi bine și pentru persoanele care nu au probleme, dar, de exemplu, cu un cărucior pe o pantă poți să-ți urci bagajul mai ușor sau copilul. Cu asta ne confruntăm și noi. Eu nu prea suport scările tot din cauza vederii, pentru că nu mai văd când se termină treapta. Dar mie îmi place mai mult să merg pe pantă, de exemplu. Și asta mi-ar face bine și mie, sau o treaptă mai joasă la autobuze, numai puțin. Da.
Am înțeles.
Serviciu și...
Am înțeles. Da. Mulțumim mult oricum pentru intervenție. Te așteptăm și cu altă ocazie. Da. Numai bine. Numai bine. A fost alături de noi Lavinia, o persoană cu handicap de vedere. Timpul ne zorește foarte tare. Am vrea în minutele următoare, pentru scurt timp, să purtăm o discuție chiar cu președintele Asociației Ridică-te și Umblă, domnul George Uba. Vorbim despre un proiect pe care această asociație urmează să îl deruleze la nivelul Bucureștiului, nu? Inițial. Da. La nivelul Bucureștiului, pentru că vorbim despre acces neîngrădit la mediul public, se profilează ceva foarte frumos pentru persoanele cu dizabilitate într-un timp destul de scurt, cam o lună de acum încolo. Noi am vrut să fim primii care anunțăm lucrul acesta. Încercăm să luăm imediat legătura și cu președintele Asociației Ridică-te și Umblă, domnul George Uba, pentru a afla despre acest proiect. Am văzut că nevoile sunt oarecum diferite, dar nu foarte diferite. În egală măsură, toate cele trei categorii de persoane cu dizabilitate, fie că vorbim de locomotori, de nevăzători, ori de persoane cu deficiență de auz, cu toții au nevoie de înțelegerea noastră a celor din jur, și nu mă refer aici la milă, ci mă refer la înțelegere în adevăratul sens al acestui cuvânt. Avem legătura telefonică și cu președintele Asociației Ridică-te și Umblă. Bine ați venit în cadrul acestei emisiuni.
Bine ne-am întâlnit. Vă mulțumesc pentru invitație.
Am ținut până acum așa secret, dacă pot să spun, titlul acestui proiect. Aș vrea să-l numesc acum cu permisiunea invitațiilor mei și a dumneavoastră și să-mi spuneți nașterea lui, cum a avut loc, și apoi noi vom continua dialogul pentru ultimele minute ale acestei emisiuni. Cum s-a născut proiectul Taxi?
Uneori se naște în mai multe minți. Faptul că a pornit de la cineva și nu trebuie neapărat să nominalizăm, înseamnă practic o observare atentă a nevoii de accesibilizare a celor cu care ne întâlnim mereu și mereu, alcătuind familia Ridică-te și Umblă. De aceea, gândindu-ne că practic noi nu facem altceva decât să reașezăm dreptul lor la mobilitate, s-a născut gândul acesta, ideea aceasta unui taxi pentru persoane cu dizabilități, care cred că nu este atât de nou. Am observat că și în alte orașe se încearcă lucrul acesta, unde au reușit. Noutatea este în a oferi din partea asociației acest serviciu și în același timp să punem lângă șofer și o persoană care să îi însoțească și să aibă răbdare, să creeze relații și să poată cumva să împlinească această nevoie de a accede la acele nevoi atât de comune și atât de ușor, să zic, de îndeplinit de noi cei cu terminalele în regulă, și să ne bucurăm apoi când vedem că acest drept este extins și la persoanele cu probleme, persoanele cu dizabilități. Pentru noi e o mare bucurie să vedem o persoană care de ani de zile n-a putut să meargă într-un loc pe care l-a visat atât de mult și să putem să-l însoțim acolo și să vedem zâmbetul și bucuria pe fața persoanei respective.
O inițiativă frumoasă, spun eu. Voi vrea să mai vorbesc cu persoanele cu dizabilitate în mod deosebit după ce proiectul va intra în desfășurare propriu-zis și vom vedea atunci ce sentimente încearcă acești oameni și dacă nevoile dumnealor au fost împlinite și dezideratul atins al acestui proiect. Mulțumim mult, mulțumim și pentru intervenție, vă dorim mult succes. A fost alături de noi domnul George Uba, în calitate de președinte al Asociației Ridică-te și umblă. Vorbim în finalul acestei emisiuni, tot pornind de la acces neîngrădit la mediul public al persoanei cu dizabilitate, despre proiectul Taxi, un proiect care aparține Asociației Ridică-te și umblă. Doamna Elena Pătraș, cu prezent aici în studio alături de noi, va avea multă treabă, nu?
Da. O să primesc telefoane, să iau adrese, să merg acolo unde este nevoie, să-i ducem unde au ei nevoie.
Ca fel de dispecer?
Da.
Deci veți recepționa toate apelurile și veți înregistra, veți programa, iar oamenii să se poată, astfel încât oamenii să poată fi duși acolo unde trebuie. În mod deosebit, la doctor, probabil că aceasta este prima problemă a persoanei cu dizabilitate și nu da. Numai.
La cumpărătorii și în alte locuri, la gară.
Ne pregătim să preluăm un apel telefonic cu o altă persoană cu dizabilitate care s-a confruntat în mediul public cu această îngrădire. De foarte multe ori persoanei cu dizabilitate este greu să urce într-un taxi, mai ales dacă are un cărucior rulant, spre exemplu, și nu se poate strânge sau se strânge și taximetristul nu știe ce se întâmplă cu acel cărucior, încape în portbagaj, nu încape, se sperie, îi e frică, nu domne, nu duc o persoană cu dizabilitate sau nu duc o persoană de vedere, eu știu de ce mă acuzați, nu. Și se creează așa, fără să duc acum vreo acuză, nu asta spun, dar de aceea spuneam că emisiunea de față mi-aș propune să țintească mai mult spre noi cei valizi, pentru a înțelege mai bine nevoia celui cu dizabilitate. Domnule Florin Dobromir, cum vedeți desfășurarea acestui proiect Taxi?
Așa, în linii mari, ne axăm pe nevoile existențiale, cum spunea și Elena, spital, piață, gară. Prin taxi înleznim accesul persoanelor cu dizabilități către instituții și nu în ultimul rând vrem să venim în întâmpinarea nevoilor sufletești prin socializare, printr-un mediu și un climat de familie pe care îl va descoperi în cadrul asociației noastre Ridică-te și umblă. Sunt persoane care sunt singure, persoane care au uitat să zâmbească, care nu mai au încredere, persoane care prin a căror minte trece și gândul sinuciderii, dar venind în întâmpinarea lor, venind în ajutorul lor cu acest proiect, vrem ca să le redăm zâmbetul, bucuria și speranța.
Am înțeles și pentru că este un proiect care mie îmi place, sper să se împlinească dezideratul dumneavoastră. Am încercat să le legătura cu doamna Mariana Iocobescu, nu am reușit, probabil că este ceva în legătură cu telefonul, colegul meu spune că nu poate face contactul. Încercăm să luăm legătura, dacă reușim acum, cu vicepreședintele Asociației Ridică-te și umblă, Aurel Burcea, să ne spună și la lui părerea pe care o are. Mai avem la dispoziție aproximativ 4 minute din această emisiune. Timpul a trecut extrem de repede, au fost și foarte mulți oameni, dar desigur destul de puțini față de cât de mulți sunt. Să ne întoarcem un pic până când luăm legătura cu Aurel Burcea și să vorbim despre efectul principal pe care l-ați adus cumva, ați adus în discuție aceste aspecte, dar efectul principal pe care credeți că îl va produce acest proiect Taxi?
Refacerea demnității persoanei cu dizabilități.
Refacerea demnității. Omul are nevoie să iasă, să socializeze, asta spuneți?
Și asta, să se simtă că se simtă important, să se simtă respectat, să nu fie discriminat.
Mm-hmm. Vă rog.
Cred că pentru dânsii este o mare bucurie să fie băgați în seamă, să li se ofere acest taxiu, să li se dea atenție. Putem să luăm legătura mai des cu ei. Mm-hmm.
vă vor simți mai aproape
da.
De ei.
Da.
Avem și ultima legătură telefonică din această emisiune. Îl avem alături de noi pe vicepreședintele Asociației Ridică-te și umblă, Aurel Burgea. Bun venit!
Bine, bine v-am găsit, Ana, și pe tine și invitații tăi deosebiți din studio și pe ascultători.
Avem la dispoziție, din păcate, în acest moment doar un minut, foarte, foarte puțin timp, însă pe scurtul timp pe care îl avem, aș dori să aflăm și părerea vicepreședintelui acestei asociații cu privire la proiectul Taxi, cum îl vezi, cum îl vei vedea pe viitor desfășurându-se. Și ce efecte ar trebui să, ce efecte mai ales, ce efecte ar trebui să producă în sufletul persoanelor cu dizabilitate și poate extins la alte asociații?
Efectul cel mai mare, așa cum a punctat Florin înainte, asupra demnității persoanei cu dizabilități și mai ales îi va da sentimentul de normalitate, fiindcă ceea ce naște handicapul nu este atât de mult să știi, dar la, cum să spun, bineînțeles că și afecțiunea în sine naște handicapul, dar handicapul se adâncește sau îl simți cu putere mare în momentul în care, de exemplu, ai nevoie să fii dus dintr-un loc în altul sau să ajungi într-un loc și să constați că nu există accesibilizare. Fie nu există rampă, fie nu există bordurile sunt cum sunt, fie există scări. Și gândește-te ce înseamnă pentru o persoană cu dizabilități care poate acum, pentru a putea urca într-un taxi, este nevoie să fie luată pe brațe și pusă pe un scaun. Gândește-te cât de mult afectează, cum să spun, valoarea de sine, cât de umilit te simți în momentul acela,
da.
Cât de handicapat la propriu te simți în momentul acela și cât de bine te simți ca om tratat în momentul în care cineva se întinde o rampă sau coboară o rampă, tu, fără să fii luat pe brațe, pur și simplu mă manevrezi.
Am înțeles. Cu alte cuvinte, te referi la, timpul nostru e foarte scurt, din păcate, astăzi, cu alte cuvinte, da. Te referi la empatia pe care leagă persoanele valide de persoanele invalide.
Corect. Și este un câștig reciproc, să știi. Fiindcă și persoanele valide au enorm de mult de câștigat din relația cu persoanele cu dizabilități. Fiindcă în momentul acela apare sentimentul de mulțumire cu ceea ce ai și cu ceea ce ești.
Da. Mulțumesc mult pentru scurta intervenție. Te așteptăm și cu altă ocazie. Din păcate, timpul nostru foarte scurt a fost astăzi. Numai bine și multă sănătate.
Mulțumesc și încă o dată salutări caldă invitațiilor tăi și ascultătorilor.
Mulțumim.
Mulțumim frumos! A fost alături de noi și Aurel Burcea, vicepreședintele Asociației Ridică-te și umblă. Noi aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur, am ajuns la final de ediție astăzi. Doar un cuvânt de încheiere din partea invitaților mei, așa, un cuvânt de suflet, ceva, un gând scurt de rămas bun, dar și revedere. Sau mai bine zis, reauzire.
Da. Aș vrea să asigur instituțiile, societatea, pe noi cei valizi, că marele câștig e al nostru.
Al celor
pentru
valizi.
Că, al celor valizi. Pentru că persoanele cu dizabilități ne oferă lecții de viață, de speranță și încredere.
Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru prezența astăzi. A fost alături de noi domnul Florin Dobromir, în calitate de coordonator al filialei București, Asociației Ridică-te și umblă, și doamna Elena Pătraș, cu voluntar al aceleiași asociații. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine, la revedere!